Азаттык радиосу сүйлөйт. Тогузунчу апрель дүйшөмбү күнү кетирген кабарларга Азаттык радиосу натыйжасы. Микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгүнкү тапшырууда. НАТОнун жүктөрүн көчүрүп тийүү бөлүгүн Ульян өлкөсүндө ашууга каршы урам жыйындары Казанда һәм Сембирде узду. Казанда Русия Хатын-кызлары социал-демократик бирлигинин түбөк бөлүгү уюштурулду. Мектеп каникуллары күндөрүндө балалар ял иткенде окутуучулар ушурашып тажрибелер менен ортоклашты. Мәскәүдө татар тилин окутуучулар Оренбурда болуп кетти. Азаттыкта бүгүн дүйнө халдарына күзөтүү һәм Башкортстан яңылыклары менен тааныштырабыз. Тапшырууда шулай ук тарихи сахифа болочак. Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәркеменнән бүген Шираттагы тапшыруны тыңлагыз. Булар барысы да Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Иран атом программасы турындагы сөйләшүләр Истанбулда 14 апрельдә үтәчәк. Либия хакимияте Маммар Каддафи улын илдә хөкем итәчәген белдерә. Татарстан һава ширкәте эшкычларында хәләл ризык булачак. Мәскәүдә Башкортстан көннәре апрель азагында узачак. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Иран атом программасы турындагы сөйләшүләр Истанбулда 14 апрельдә үтәчәк. Анда Иран вәкиллеге һәм БМ Иминлек шурасының 5 даими әгъзасы белән Германия катнашачак. Бүген бу хакта Европа берлегенең тышкы сәясәт югары вәкиле Кэтрин Эштон хәбәр итте. Вакыт һәм урынны килештергәндә Иран сөйләшүләренең Гыйрак башкаласында үтүен сораган. Узган елның гыйнварында Истанбулда узган сөйләшүләр нәтиҗәсез тәмамланган иде. Сүриядә соңгы 4 айда хөкүмәт гаскәрләре тарафыннан тикшерү һәм мәхкәмә утырышларсыз тоткарланган 100дән артык кеше үтерелгән. Бу нигездә тыныч халык. Human Rights Watch хокук яклаучылары белдерүенчә, аларның хисабында бары кешеләр үз күзләре белән күргән очраклары гына китерелә. Җинаятьләрнең күпчелеге узган айда эшләнгән. Оппозиция мәгълүматларына караганда, узган ел көннәрендә генә дә хөкүмәт гаскәрләре тарафыннан Сүриянең төрле шәһәрләрендә ким дигәндә 180 кеше үтерелгән. Либияның элекке диктаторы Маммар Каддафиның улы Сәйф әл-Ислами хакта халыкара җинаятьләр мәхкәмәсенә тапшырылмаячак. Юстиция министры Али Ашур белдерүенчә, коррупция, үтерүләр, кешеләүләрдә гаепләнгән әл-Исламны Либияда хөкем итәчәкләр. Узган елны тоткарланган Маммар Каддафи улын Зинтан шәһәрендәге яшерен төрмәдә тоталар. Халыкара мәхкәмә аны кичекмәстән тапшыруны таләп итә. Әлегерәк мәхкәмә Либия хакимиятен әл-Исламны бируны кичектерү үтенечен кире какты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президент идарәсендә конституциянең кайбер нигезләмәләрен киредән карау өчен махсус орган Русиядә конституцион җыенны чакыруны мәгънәсез дип таптылар. Идарә башлыгы Сергей Иванов журналистларга белдерүенчә, Русия президенты Дмитрий Медведев тарафыннан конституцион җыен турында федераль конституцион канун өлгесен әзерләү өчен тәкъдимнәр кертергә кушылган эшче төркем шундый фикергә килгән. Конституцион җыенны чакыруны оппозиция вәкилләре таләп итә. Калининград өлкәсенең Гусев шәһәрендә үз яшьтәшен инвалид кызны бик каты кыйнаган һәм бу мыскыллаулар видео язмасын интернетка элгән 2-14 яшьлек кызга карата җинаять эше яңадан башланачак. Бу хакта Интерфакска төбәк прокуроры Алексей Самсонов белдергән. Аның сүзләренчә, ул тикшерүчеләр җибәргән хата сәбәпле шәһәр прокурорының җинаять эшен туктату турындагы карарын кире каккан. Кичә Гусев шәһәре халкы үз җыенында кыйнаган кызларга карата үтерү нияте белән һөҗүм итү мәддәсе нигезендә җинаять эше ачарга таләп итте. Тугызынчы апрельдән Татарстан һава ширкәте юлчылары махсус вегетариан һәм хәләл ризыклар ашый алачак. Бу хакта ширкәтнең матбугат үзәге хәбәр итә. Бу өстәмә һәм бушлай хезмәт. Ризыкларны билет алганда сорарга була. Мәскәүдә 26-28 апрель көннәрендә Башкортстан Республикасы көннәре узачак. Интерфакс хәбәр итүенчә, аның максаты республиканың Русия субъектлары һәм хезмәттәшлеген ныгыту һәм үстерү. Чара кысаларында Башкортстан сәнәгате һәм инвестицион мөмкинлеген тәкъдим иткән эшлекле форум, түгәрәк өстәл утырышлары, Мәскәү һәм Башкортстан эшмәкәрләре очрашулары каралган. Шулай ук ике субъект хөкүмәте арасында хезмәттәшлек турында килешүне имзалау да планлаштырыла. Сербияның баш қаласы Белград янында полиция белән чигәннәргә бистәсүгә каршы чыккан җирле халык арасында бәрелешләрдә 14 кеше зыян күргән. Бәрелешләр алдагы көнне булган. Протест чарасында катнашучылар цилишне саклаган милиция хезмәткәрләренә ташлар аткан, нигездә хукук саклаучылар зыян күргән. Сербияда чигәннәр саны рәсми мәгълүматларгә караганда 500 меңгә якын. Бу халыкның 7%-ы, аларның күбесе илгә 1999 елны Косово сугышыннан соң күченде. Көньяк Осетиядә президент сайлауының икенче турында республика башлыгы урынына ике намзәт, элекке иминлек комитеты башлыгы Леонид Тибил һәм кеше хуклары вәкиле Давид Санакоев дәгъва итте. Сайлау тәмамланып, барлык кагазлар саналган Тибиловның 54% тавыш белән җиңүе игълан ителде. Аның көндәше Санакоев 43% тавыш алган. Сайлауда халыкның 60%-тан артыгы катнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасы булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Менә Иран бүгенге көндә үзенең потенциалына нигезләнеп, борынгы мирасын барлый һәм Европада сусап иткән, хәлсезләнеп иткән шигърият Әхлләрен үзендә җыя, аларга яңа импульс бирә. Без нишләрбез? Сәнгатьне дә барысында шушыларга, шушы ржайып торган базар кытыргына биребезне тапшырыбызны. Менә безнең алда хәзер шундый мәсьәлә тора.
Быел Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән намзәтләр Казанда Тукай музеенда очрашып, борчулары һәм куанычлары турында сөйләштем. Бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Русия хатын-кызлары социал-демократик берлегенең төбәк бүлеге ачылды. Оешма хатын-кызны дине һәм милләте ягыннан аерып карамыйча, аларның барысына да хукукый ярдәм күрсәтүне һәм сәясәттә ир-атлар белән бер тигез дәрәҗәдә катнашуын тәэмин итүне максат итеп куя. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
3 апрельдә Казанда әлеге берлекнең Татарстан бүлеген оештыру җыелышына катнашкан Казанлы Раиля Николаева азатлы хәбәрчесе сорауларын җаваплап, гадәти тормышта ир-ат белән хатын-кыз вазифалары яртылаш бүлештерелгән булса да, сәясәттә моны күреп булмый дип әйтте. Аның сүзләренчә, Русия һәм Татарстан сәясәтендә күбесенчә ир-атлар гына катнаша, хатын-кызлар икенче планда калдырыла. Николаева хатын-кызлардың социал-демократик берлеге нәкъ менә хатын-кызлардың да сәясәттә һәм шулай ук җәмгыять эшләрендә актив катнашуын булдыруны тәэмин итәчәк дип белдерде. Берлекнең Татарстан бүлеге шурасы әгъзасы сүзләренчә, беренче җыелышка 30-дан артык хатын-кыз катнашкан. Алар үз араларыннан берлекнең 7 шура әгъзасын билгеләгән. Берлекнең Татарстан бүлеге рәисе итеп Рушания Бигелдиева сайланган. Шулай ук устав тарасланган. Раиля Николаева сүзләренчә, хатын-кызларның социал-демократик берлеге үз эшен кайнар линия телефоны аша килгән сорауларга хукукый ярдәм күрсәтү белән башларга уйлый. Бер үк вакытта Казандагы иҗтимагый оешмалар белән элемтә урнаштырып, хезмәттәшлекне ныгытырга планлаштыра.
7 кеше без сөйләшәбез дә, әзрәк бер 7 кеше пока бер мнениегә килгәчтен, бер уйда булсак, без инде отталкиваться будем. Шуннан күтәреп алып чыгып китәбез. Кемнәр белән аралашыйк, телефоннан звонить иткән кешеләргә, шалтыраткан кешеләргә ничек итеп җавап бирәбез, кемнәр белән аларны кая әйтеп шунда барып сөйләшеп кайтыгыз, шул кешеләргә мәҗәгать итсәгез, алар сезгә булыша, хотя бы телефонны биреп, адресын биреп, ул кешеләр более компетентный кешеләргә барып, менә шунда-шунда сезгә ярдәм итерләр, шулар белән сөйләшегез дип, без хотя бы менә тормыштагы кешеләр алар бит кая да башта булып, үзенең кайгысын сөйләп, әз генә материальный булыш сайлашмастылар да, моральный поддержка булса да, кишиге жиңил булып кете бит инде. Менә башлап җибәргәндә шундый ра ойда.
Ягъни әле бу 3 апрельгә җыелыш бер курылу җыелышы гына булды, аның дәвамы әле 16 апрельдә була дип әйтергә телисез.
Әйе, без беренче мәртәбә җыелдык, и һәм ничек итеп безнең нинди юлдан барабыз без әле уйланып торабыз гына.
Бу оешмага бар ди хатын-кызлар гына керә ала инде, шулай бит.
Ну бу чиста хатын-кызлар өчен, хатын-кызларның күтәреп чыккан мәсьәләләрен без ничек итеп аларга булыша алабыз, хәзер белән килгән хатын-кызга.
Ягъни хатын-кызларга хатын-кызлар булыша алуша.
Булышуын булышалар ирләр, депутатлар. Без аларга әйтергә тиеш. Менә шунда барыгыз, допустим, депутатский запрос, если там я надо юридический этот. Без аларга юл күрсәтергә тиеш. Алар җавап итә утырырга тиеш түгел бит инде. Без аларга әйтергә барыгыз шунда, сезгә алар булышыр дип, дөрес юлга юнәлеш бирергә тиеш дип уйлыйм инде мин.
Дип белдерде ул. Раила Николаева яңа оешкан бу берлекне Татарстанда барлык хатын-кызларның да хукукларын яклый торган беренче оешма дип белдерә. Шуны да әйтергә кирәк, хатын-кызларның социал-демократик берлеге Гадел Русия партиясының ярдәме белән оештырылган. Берлек алга таба да бу фирка белән хезмәттәшлек эчендә булачак. 16 апрельдә берлекнең Татарстан бүлеге шура әгъзаларының икенче очрашуы көтелә.
Русия хатын-кызлары социал-демократик берлегенең Татарстан бүлеге ачылуы турында Райнур Шакир сөйләде. Шимбе көнне Казанда Русия коммунистларының Татарстан бүлеге уздырган урам жиынында яңгыраган сәяси һәм социаль таләпләр арасында Ульян өлкәсендә НАТО базасын төзүмәү турындагысы да бар иде. Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов Русия хакимиятләре илнең иминлеге белән сәүдә итә дип чыгыш ясады. Ульян өлкәсендә НАТОның йөкләрне күчереп тиеу бүлеген булдыру сәмбәрләрнең генә түгел, Русиядә күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Интернетта да бу турыда фикер алышулар, кызу бәхәсләр дәвам итә. НАТО бүлеген булдыруга каршы тагын бер чара бу атна азагында Сембердә дә узды. Русия хакимиятләре бу бүлек илнең иминлегенә бернинди дә куркыныч тудырмый, матди яктан файда гына китерә дип тынычландырырга тырыша. Сүз НАТОның хәрби булмаган йөкләрен Афганстаннан ышкыш белән Сембер һава алынына китереп, анда төрле вагоннарга тиеу һәм поезд белән Европага НАТО илләренә узату яки киресенчә Европадан Афганстанга җибәрү бүлеге турында бара. Сембердә узган чара турында Айрат Ибраһим тулырак итеп сөйләр.
Сембердә олы халык йөреше һәм митинг оештырдылар. Шыра алдыннан һәр фатирга диярлек Рәсәйдә НАТОга урын юк исемле листовкалар таратылды. Воли исемен алган өр-яңа оешма тараткан листовкадан берничә эзлек менә ничек яңгырый. НАТО эзлекле рәвештә Рәсәй чикләренә якыная. Африкадан якын көншыгышка, Ливиядән Иранга, Сүриягә. Анда һич шиксез сугыш булачак. Аларны үз кулына төшергәч, НАТО Рәсәй янәшәсендә калачак. Иң башта АКШ белән Израильнең Иранга һөҗүме көтелә. Ә бу исә Кавказдагы хәлләрне катлау ландыра ала. Димәк, яна безнең үк солдатларның каны түгеләчәк. Ирак көнчыгышта да безнең илнең хәлләре мөшкел. Кытай белән Рәсәй арасында чикләр җиелми дә. Безнең гаскәрләр Кытай Русия чигеннән 2 чакрым ераклыкка күчерелде. Кытай Амур аша 2 күпер салырга ашыга һәм гаскәрләрен Рәсәй чигендә туплый. Шул ук вакытта Рәсәй армиясе таркатыла бара. 1800 очкычның 1200-е һавага күтәрелә алмый. Хәрби флот кыскартылды, хәрби белем бирү системасы җимерелде. НАТОның Рәсәйгә кирип урнашуы илебезне наркотиклар белән торачак һәм башка шундый бихисап страшилкалар кайгылы страсти мордафи санап үтелә листовкада. Шул ук вакытта Воля исемле өр-яңа фиркә башлыгы Сергей Морозовка халык исеменән мөрәҗәгать бастырган. Анда өлешчә болай диелә. Безне өлкә халкын шәһәребезнең Европа буенча иң зур наркотиклар күчереп тәү перевал базасына әйләнү ихтималы борчый. Безне НАТО гаскәрләренең канунсыз корал кертүе контрабандасы ихтималы борчый. Безне илебезнең Аурупа өлешендә НАТО оккупациясе борчый. Безне Ульян каласының гарәп илләре тарафыннан террор объектына әйләнү ихтималы борчый. Безне НАТО гаскәрләренең даими өлеше булган проституция үсеше борчый. Без үзебезнең ватаныбызда абориген хәлендә калуыбызны теләмибез. Зикләр тәмам. Әшәрәнең үзенә килсәк, халык 12 сәгатьтә җиңүнең 30 еллыгы исемле мәйдандагы обелиск янына җыелды. Соңрак Гончаров һәм Ленин урамнары аша Ленинның 100 еллыгы мәйданына барганда юл буе үзләренең шигарьләрен яңгыраттылар.
Нам сина бата звон, прогоняем НАТО вон.
Митинг тағы шығыслар да шулық үйнәлішті бұлды. Бірінші болып, Воле есімін алған үрияңа фирқа жетекшісі Светлана Пивунова сөз алды. Онан бір өзік тәклім етеріз.
Тимошенко судится за то, что она неправильно подписала газовый договор, и она в тюрьме на 7 лет. А те люди, которые еще в 2007 году подписали соглашение с НАТО о том, что Россия берет на себя обязательство действовать так, слушайте внимательно, как если бы она была членом НАТО, нас с вами в 2007 году ввели в НАТО, нас спросили, нет, нам это объяснили.
Отставкадағы подполковник Талынёвны урыс халқы язмышы айрыша бірші екен. Вольница хәрәкәте вәкілі Александр Сергеев 15 апрельдә яңа шәһәрдә дә шундый ук чара оештырачагын белдерде һәм барша халыкны да анда катнашырга өндәде. Кемгә нәрсә инде? Милли хәрәкәт активисты Мөнир Насыров өчен, мәсәлән, барыбер.
4 март сайлаулар алдыннан Путин протест митингына чыгучыларны Госдеп акчаларына сатылганнар дип атады. Урыс сайтында шундый бер нидә калдырган идем комментарийдә, бер урыс кешене җавап итеп, использует больных русских скопы диагноз шовинизм, как вы, видим, Путин до конца своей жизни останется президентом, так называемым. Безге инде татара карана, мин мене бу НАТО-ның перевалочный пункт, аңла мин безге татарганың файдасы да ян күрінмей, аңламыйся мин аның зиярында ни холд, ни жар.
Бу Мөнир Насыров булды. НАТО гамәлләрен фаш итү чарасын Айрат Ибраһим күзәтте. Азатлык радиосы Сембер.
Ульян өлкәсендә НАТО бүлеген ачу турында Азатлык радиосы берничә кешедән дә сорады. Журналист һәм язучы Искәндәр Сиражи татар өчен моның зыяны да, файдасы да юк диде. Әгәр дә Ульян өлкәсендә яшәүче берничә татар шунда эш таба икән, бу инде татарга файдалы дигән сүз диде язучы. Казан федераль университетында укытучы сәяси фәннәр кандидаты Илшат Сәйдов бу базаны ясау Русиянең бөтен дөньяда барган процесслардан читтә тормавын күрсәтә диде. Бөтен сәясәтне Америка Европа Берлеге белән бергә эшлиләр. Бу бездә Америкага карата дошманлык тудыру PR кампаниясе ул күз буяу өчен генә минемчә Дилшат Сәйтов. Россиягә НАТО бүлеген ачу килешүенә караганда дөнья сәүдә оешмасына кушылу килешүе күпкә куркынычрак, ди ул. Һәм безнең Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сезгә дә бер сорау белән мөрәҗәгать итте, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембердә НАТОның йөкләрне күчереп тияу бүлеге ачылуына хуплыйсызмы? 43% әйе дип җавап биргән, 57% юк дип җавап биргән һәм бүген дә без сезнең җавапларны көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең татар милли мәдәни компонентлы мәктәп укучылары язгы каникулда кунакка Оренбурга килде. Алар шулай ук татар Каргалысы авылына да килеп мәктәп укучылары белән очрашты, мәчетләрдә булды. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Кунакларны беренче булып шулай ук Оренбурның татар телен тирәнтен өйрәнүче 38-нче мәктәптә каршы алдылар. Берничә көн ичендә кунаклар шәһәр һәм аның тарихи урыннарын, милли авыл утарының татар йортында музейны, татар театрында спектакль карады. Муса Җәлилнең туган авылы Мустафада төбәкнең иң зур татар авылы Татар Каргалыда булдылар. Ә инде төбәк белән танышуның соңгы сәяхәт көне Татар Каргалы авылына туры килде. Мәктәпнең ERBU төркеме Мәскәү кунакларын ERBU Чәк-чәк белән каршы алды. Очрашу танышудан соң кунаклар мәктәп музее татар йорты почмагы белән дә танышып өлгерде. География киңлегенә карамастан, бу әлеге ике мәктәп укучыларын татар телен өйрәнү теләге берләштерә.
Без кунакларны бик күп каршы алабыз. Менә бу юлы безгә Мәскәүдән килделәр. Бу беренче тапкыр. Бу мәктәп турында безнең ишеткәнебез бар иде. Муса Җәлил исемендәге татар мәктәбе дип. Менә бүген алар бездә кунакта. Бик матур, гади, үзебезнең кебек балалар кебек балалар килделәр. Укытучылары да янып торалар. Менә бу бик зур куаныч бирә, чөнки татар һәммә ердә дә татар булып кала.
Дип сөйләде Татар Каргалы мәктәбе мөдире Тәүхидә Низаметдинова. Мәскәү шәһәренең мәктәп мөдире Лемма Гырфанова.
Рустам Нургалиевич килеп килгәч, шунда İsa Kiyosuş Kalina minyan sırada elimiz hakkında siz bardığız mı? Musa Celil'in tuğan yerine deyip. Uyala kaldım barmağalığı başından sonra alar ki git. Prefektin yerdeni bilen, onlar bizge akça tattılar. Biz balalar bilen cihazlıştık da balalar yazgı kanikulda kiteriz mi, barabız mı? Barısı da derre biterildi, barabız. Şimdi şu halde ruhi baylığa bu kaytarız. Balalar bilen, dilegen niyetlerimizge barısına da biz bir eriştik. Biz Musa Celil Turk'ta her yılını uzdurabız. Konferansiyalar, konkurslar, şiirlerin okuları, beygiler uzdurabız, kreş. Bizim mektepte okular kişi balaları. Saylav almadık. Kim mektepte aktif işli, şunlardan bir tepkimin yine alalım. Bir zor rahmet, hani bu yerine, hani bu tatarlarına sunulan eğitim, balalar isminden de, yüzümüzden isimimizden de bir zor rahmet. Eri Meskeye kaytkaç, Meske tatarları bile miyim çıraşam, Asadullah evetinde. Anda Nijigarı tatarları kili, Düvel Novgorod'dan. Şunda sıralılar hazırlayıp kili işçiler, hani bu tatarları. Allah versa, başında tarzı
Дип сөзін тәмамлады Лем Мұғырфанова. Тотар Қорғалаулының 18-ші ғасырда түзілген Қушманара мәшеті имамы Халилла Хазрат Вайзулин ауылының екі тарихи һәм бір яңа түзілген мәшет турында да сөйләп үтте.
Allah Teala'nın rahmeti, iki meşidine restorasyon yasadık. Hazır yana, üçüncü meşid salındı. İnşallah Teala bu yıl uyuyla biz üçüncü meşidini de çıkarırız. Hazreti işler trop kaldı. Allah nasip etse, o işlerini bitkiş, onda Çünkü kereklər, kınalar, kırşırga kerek. Yine özüm şahilin belki şunda da ekskursiya yasarsız.
İnşallah.
Балалар үз чиратларында ерак юлга чыгар алдыннан хайыр садакаларын тортмаларга салгандан соң автобусга отырып Оренбургга кузалдылар. Ә инде яңа оқу елының кыз айларында Мәскәүнең бу мәктәбе үз оқу йортларының 15 еллыгын билгеләп үтәчәк. Әлеге вакыйгага Оренбурдан да вәкилләр чакырылды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Правда.
Азатлык тулкыннарында сезне татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Шулай Мәскәү укучылары һәм аларның укытучылары тәҗрибә туплар өчен Оренбургга барган булса, Удмуртиядә татар һәм удмурт телләрен укытучылар осталыкка бер-берсеннән өйрәнә. Быел милли телләр укытыла башлауга 20 ел тулды. Укытучылар белән бергә телләр укытылган уку йортларында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ижауда күп телле киңлектә туган телгә өйрәтү дип аталган 4-нче халыкара фәнни гамәли конференция булып узды. Ул республикада милли телләр, удмурт татар телләре шәһәр кысаларында укытыла башлауның 20 еллыгына багышлап оештырылды. Конференцияны республиканың мәгариф министрлыгы, укытучыларның белем күтәрү институты әзерләде. Башка еллардан аермалы буларак, быел ул 2 өлештән торды. Аның фәнни өлеше башкаларның Күзебай Герт исемен йөрткән удмурт гимназиясында узса, укытучылар һәм тәрбиячеләр 2-нче көнне телләрнең кулланышы белән мәктәпләрдә һәм балалар чыларында танышты. Конференциядә катнашучылар татар теленең кулланышы белән Ижау шәһәренең 107-нче санлы балалар бакчасында танышты. Конференциядә катнашучыларны бакчада гадәттәгечә татар һәм рус телендә сәламләп каршы алдылар.
Караптырмый бара еракка. Дуслар килгән безгә кунакка. Дуслык бит ул тормыш үзәге. Дуслык бит ул тормыш кизәге.
Ирлек, здравствуйте, добрый день. Сезне балалар бакчасы каршылый. Вас встречает детский сад номер 107.
Кунакларны бакча белән таныштыруны үзләренең горурлыгы милли музейдан башладылар. Анда кунакларны балалар белән татар теле белгече Ләйсәрә Сыпова каршы алды.
Исәнсез, хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Сез бакча башында эшләп килүче милли бүлмәбездә. Билеге безнең элекке бабаларыбызның тормышында кулланылган әйберләр. Әлеге экспонатларны без әти-әниләрнең һәм бакча хезмәткәрләре белән тупладык. Биредә безнең татар теле шөгыльләре һәм туган якны өйрәнү шөгыльләре уза. Килгән кунакларны без иң беренче музейга чакырабыз.
Музей экспонатлары белән сезне үзе без таныштырабыз. Бу сәке сөгедә самовар дигән. Сөгедә утырып, йемерләреннән
Малайлар кызлар музейдагы экспонатлар турында сөйләделәр. Аларның кулланышы хакында да татар һәм рус телендә аңлатмалар бирделәр. Һәм музейда урнаштырылган тукус станогында эшләп тә күрсәттеләр. Өлкәннәр кызчыкның бик оста итеп эшләвен кызыксынып күзәтте, әмма үзләрен сынап карарга теләүчеләр табылмады. 116-нче бакчадан татар теле белгече Рәсилә Гатаулина сабыйларның туган телләрендә матур итеп аралаша белүләрен билгеләп, китапларда бүләк итте.
Сез бик матур итеп сөйләшә беләсез икән. Рәхмәт.
Республика оқытушыларының білімін күтәрі институтының Удмурт филологиясы һәм милли тілләр кафедрасы мәдире Андрей Клементьев башта Удмурт бакчасында балалар белән танышуын, хәзер татар бакчасында сабайларны тыңлап, һәр бакчаның үзенчәлеген билгеләде.
Есть и отличия, и общее, конечно же, оба сады с разным этнокультурным компонентом, но их объединяет единое российское образовательное пространство, то, как содержание наполнено. В детских садах это, конечно, одинаково, но в каждом детском саду есть свое еще этнокультурное лицо. Он сразу визуально узнаваем, если мы даже не услышим удмуртскую речь, мы заходим, мы видим, что это детский сад с удмуртским этнокультурным, этноязыковым компонентом. Мы зашли в 107-й детский сад, мы сразу же видим, что здесь приобщают детей к татарскому языку и татарской культуре. Самое главное, языки звучат, дети говорят на своих языках и играют на своем языке, на сцене играют, и это очень радует.
Иң мөһиме, балаларга мәктәптә туган телендә белем алу өчен мөмкинлекләр булуын аз сызыклап, бакчаларда сабыйларга милли тәрбия бирүне киңрәк җәелдереп җибәрүгә игътибарны арттыру кирәклегенә дә басым ясалды. Шулай ук бу юнәлештә альтернатив ресурслар табарга һәм бу эшкә киң җәмәгатьчелекне җәлеп итәргә кирәклеге дә билгеләнде, диде Андрей Клементьев.
Для этого очень важно, во-первых, изменить в людях понимание функционирования языка. И очень важно, чтобы в городе создавать этноязыковые площадки как внутри школы, как и вовне школы. У нас ресурсы есть. Это и Дом дружбы народов, это национально-культурное объединение, это дома детского творчества. Нужно использовать для создания этноязыковых, этнокультурных площадок.
Милли телләрнең куллану даирәсен киңәйтү өчен балаларны гореф-гадәтләребез, милли уеннарыбыз нигезендә тәрбияләргә умтылалар. Бакчада моңа игътибар зур. Гореф-гадәтләребез бала күңеленә ныклап сиңеп калсын өчен. Бу эштә әти-әниләр, әби-бабайлар да актив катнаша. Кунакларга балалар аулак өй күренешен әзерләгән. Балалар чыгышларын каратына калмады өлкәннәр. Алар белән уеннарда да катнашты. Жау шәһәренең 116 балалар бакчасыннан татар теле белгече Рәсиләгә Таулина әлеге бакчаның сабыйлары туган телебездә бик яхшы сөйләшүләрен, тәрбияче сорауларына аңлап җавап бирүләрен ассызыклады.
Биредә балаларның матур итеп җырлаулары, шигырьләрне дөрес сөйләүләре, татар авазларын дөрес итеп әйтүләре бигрәк тә нык ошады. Алар үзләре генә түгел, бу бәйрәмдә әбиләрне дә җәлеп иткәннәр. Димәк, ата-аналар белән тыгыз элемтә дә эшлиләр. Мондай практик эшләр бик кирәк дип уйлыйм. Үзебезнең Казандагына кайнаганча, кешедән берне күргәч, нәрсә дә булса алып кайтасың. Икенче төрле эшләргә дәрт туа. 107-нче балалар бакчасы ачылганга мин бик нык шат, чөнки алар безнең эшне дәвам итәләр.
Бакчада практик ачык дәресләр татар теле укытучыларын да сукландырды. Бакча инҗи бертекләре дип атала. Бу сабыйлар милләтебезнең дәвамчылары дип ишана укытучылар. Ижау шәһәренең 10-нче мәктәбе татар теле укытучысы Фәридә Кашапова ата-аналар сөйләшеп бу балаларны бер сыныфка илтсеннәр иде. Төрле мәктәпләргә киткән очракта әлеге малайлар кызлар югалачак дигән фикерен җиткерде.
Мин үземне инҗи бөртекләре арасында утырганда әйтеп хис иттем. Бу балалар чынлап та инҗи бөртекләре. Татар халкының киләчәге. Бу балалар алга таба татар классларына барасы балалар.
Димәк инде менә хәзер сез бу балаларны күреп, безнең сыныфларга яхшы балалар итеп карагансыздыр.
Шунысы кызганыч, бу балалар төрле мәктәпләргә таралачак һәм алар анда югалырга мөмкин. Шуңа күрә бу төркемнең ата-аналары бергәләшеп сөйләшә аларны гимназия, яки якын тирәдәге мәктәпкә бер сыныфка бирсәләр, әйбәтрәк булыр иде.
Шушындай практик аралашуларда туган телләрне өйрәтүдә яңа алымнар белән таныша укытучылар. Бу аларга дәресләрне байытырга да мөмкинлек бирәчәк. Ижау шәһәре 55-нче мәктәбенең татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиева.
Бу конференциядә бик күп кенә яңалыклар алабыз. Чөнки монда татар, удмурт телләрендә генә түгел, чит илләрдән дә катнашучылар, Франциядән, Польшадан бар иде. Шулай ук Сибир якларыннан килгән докладдан чыгыш ясаучылар, заочный турда катнашучылар бар иде. Бу чынлап та үз эшеңдә генә куйну түгел, ә күп итеп үзеңә белем өстәү, яңа методлар алуга бик зур йогынты ясый.
Сез татар телен укытасыз. Димәк, үз татар телендә яисә рус телендә чыгыш ясарга кирәкме? Удмурт теле укытучылары шулай ук үз телендә, туган телендә чыгыш ясыймы? Менә бер-берегезне аңлашу ничек?
Әгәр дә секцияларга бүленгән шартта татар телләре генә булган вакытта без татар телендә чыгыш ясыйбыз, башка милләт вәкилләре булган вакытта рус рус телендә чыгыш ясыйбыз. Шулай ук башка секциядә дә кайбер авылдан килгән укытучылар утмурт телендә чыгыш ясадылар, ә шәһәрдән килгәннәре рус телендә чыгыш ясыйлар.
Аңлашу өчен барыбер барьер бит инде.
Аңлашу өчен русча сорау бирәбез һәм алар безгә шулай ук русча тәрҗемә итеп аңлатып бирә алар.
Финна угыр культурасы һәм татарлар культурасы бит инде. Тәрбияләүдә дә аермалары бардыр, чөнки төрле культура халкы. Ә урталыклары бармы?
Һәрбер милләтнең үз культурасы, ләкин һәрбер милләтнең бит бөтеп максаты чын кеше тәрбияләү. Шуңа күрә һәр милләттә дә үзенчәлекле яклар бар. Һәр милләттә дә тәрбиягә басым ясау. Ләкин гомумләштергәндә барыбызда да бер максат тәрбия бирү максаты.
Нинди булса да үзенчәлекләрен үзегезнең эшегездә алдырлык бармы һәм нәрсә алар идегез?
Үзенчәлекләре бар, менә бик күп кенә уйнау методлары, ярышлар төрлечә күрсәттеләр. Шулай ук утмурт телендә генә алып барыла торган ярышларны да бик кызыклы итеп күрсәтте, сөйләделәр. Һәм менә дебат дип аталды инде, бик күңелле, бик кызыклы. Безнең татар балаларында да шундый үткәреп карарга мөмкинчелек дигән уй-фикер килеп утырды.
Милли тәрбия бирү, республикада яшәүче халыкларның сәнгате белән таныштыру дәрестән тышта алып барылырга тиеш. Балаларның нинди дәрәҗәдә милли уеннарда катнашуы, истәмә белем бирү тармагы хезмәткәрләре өчен дә бик нәтиҗәле булган. Сарапул шәһәреннән халыклар уеннары түгәрәге җитәкчесе Надежда Батуева белгечлеге буенча режиссер түгел. Милли уеннарны сәхнәләштерергә теләп күптән уйланып йөргән. 107-нче бакчада алган тәҗрибә аңа зур ярдәм итәчәк.
Увидела, как можно сценически представить эти народные игры, потому что я как не режиссер не могу это представить на сцене. Вот тут вот я увидела и очень хочу выразить большую благодарность.
107-нче бакчага тәҗрибә тупларга, биредәге милли тәрбия эше белән танышырга еш киләләр. Әлеге очрашудан бакча хезмәткәрләре үзләре дә эшләрен байыту өчен күп нәрсә алган. Бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова.
Үзебезнең эшебезне бүтән төбәктән килгән милләттәшләребез белән тәҗрибә уртаклашу була. Үзебезнең эшебезне балалар иҗатын, үзебезнең бәйрәмебезне, фотограф хезмәтләребезне, юлларыбызны бүген кунакларыбызга күрсәттек. Һәм инде без бу конференциядә үзебез дә бик кынагат. Конференциядә бик күп кенә чыгышлар, кызыклы ишетелде. Күп кенә дидактик материаллар китапларда алды.
Шушындый конференцияларның нәтиҗәсе буларак ел саен махсус китапларда чыгарыла. Педагогический родник, педагогика чишмәсе җыентыгында татар теле укытучыларының да мәкаләләре урын алган. Быелгы җыентыкта уңышка ирешкән татар удмурт телләре укытучыларының фото галереясы да урын алган. Алар милли телләрне укытуда күпләр өчен үрнәк мөгаллимәләр.
Яшәүдән яңалыклар белән Хәмидә Гайфуллина таныштырдым. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Русия президенты Дмитрий Медведев полиция генерал-лейтенанты Әсхәт Сафаровны Татарстан ичке эшләр идарәсе башлыгы вазифасыннан азат итү турындагы фәрманга кул куйды. Кремль матбугат үзәге хәбәр итүенчә, әлеге фәрман имзаланган көненнән үк үз көченә керә. Хермитаж Капитал вакыфы фондында хәбәр итүләренчә, вакыты чыгу сәбәпле Русия тикшерү комитеты Бутырка изоляторы табиб-лаборант Лариса Литвинова карата җинаять эшен туктаткан. Литвинова төрмәдә үлгән Хермитаж Капитал вакыфы фонды юристы Сергей Магнитский эше нигезендә саксызлык белән кеше үлеменә сәбәп булуда гаепләнгән иде. Мәскәүдә 26-28 апрель көннәрендә Башкортстан Республикасы көннәре узачак. Интерфакс хәбәр итүенчә, аның максаты республиканың Русия субъектлары белән хезмәттәшлеген ныгыту һәм үстерү. Чара кысаларында Башкортстан сәнәгате һәм инвестицион мөмкинлеген тәкъдим иткән эшлекле форум, түгәрәк өстәл утырышлары, Мәскәү һәм Башкортстан эшмәкәрләре очрашулары каралган. 9 апрельдән Татарстан һава ширкәте юлчылары махсус вегетариан һәм хәләл ризыклар ашыялачак. Бу хакта ширкәтнең матбугат үзәге хәбәр итә. Бу истәмә һәм бушлай хезмәт ризыкларны билет алганда сорарга була. Казанның Горбунов исемендәге ширкәтендә Русия президенты өчен яңа эшкә җитештергәннәр. Ту 214 инде берничә тикшерүдә узган. Ширкәтнең интернет сәхифәсендә хәбәр итүләренчә, әлеге махсус эшкәшкә дөньяның төрле җирендә элемтәгә керә ала торган техник җиһазлар куелган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлык интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Апрель ае Уфада мәдәни чараларга бай булуга охшап тора. Якын көннәрдә көтелгән берничә чара турында Мәнир Вафин тулырак итеп сөйли.
13 апрель Чиләбе өлкәсенең Капец шәһәрендә Башкортстан мәдәнияте көннәре узачак. Әлеге Капец шәһәрендә 2000 башкорт яшәй. Шәһәрдә Асылташ дигән башкорт мәдәнияте үзәгедә эшли, Башкортстан мәдәнияте көннәре Мәскәүдә дә узачак. Әлеге чара Россия башкаласы Мәскәүдә 26-28 апрель көннәрендә узачак. Рамазан Төркия гарды үзәге президенты, филология фәннәре кандидаты, Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган җырчысы Марат Шарипов Ильяшын билгели. Бу уңайдан Башкортстан опера һәм балет театрында зур мәдәни чара узды. Онда Татарстаннан Рафаэль Ильясов, Зөһрә Сәхәбиева, Рөстәм Маликовлар да катнашты. Юбилей уңайыннан Марат Шарипов Рамазан оешмасының эшчәнлеге турында шуларны сөйләде. Оешмасы рәисе, филология фәннәре кандидаты Марат Шарипов булды. Озатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекті.
Басқысында яшауші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Өткен атна азағында жұмға Ғабдулла Тоқай музейінде 2012 жылға Тоқай премиясы кандидатлары білен ұшырашу ұйыштырылды. Ол бек тыйнақ өзді, залда тамашашы аз болды, 13 кандидатының 5-сі қатнашты. Шоңа да әр қайсына еркіндеп сөйлеу мүмкіндігі бар еді. Шушы ұшырашуда болып қайтқан хабаршыбыз Рүстем Исхақыны тыңдайық.
Тоқай музейі мүдірі Рәмес Әймет білдіргенше, алар мұнды кешені ел сайын өткерген. Бұйыл да Тоқай премиясы алырға үмітләнушілеріні оқушылары, тамашашылары білен үшіраштырырға ойлағаннар.
Тоқай премиясына
12 şəxs hem bir türkəm kandidat bulup türkəldi. Hem biz şularının kaybirlərin bugün sizge şapırdıq.
Дип башлады кишене Рәмис Әймәт. Әлеге очрашуда шагыйра Разалина Шахиева, язучы Камил Кәримов, Кылшариф мәчете архитекторлары төркеме вәкиле Альбина Даишева, рәссам София Кузьминых, музыка белгече Фәридә Сәлитова катнашты. Тукай премиясенә өметләнүче калган кандидатлар күренмәде. Дәрәҗәле кунаклар булса да, залдагы халык бармак белән генә санарлык иде. Музейда кеше азмы, күпме, бу хәл Тукай бүләгенә өметләнүчеләрне борчымады булса кирәк. Аларны башка уйлар баскан. Мәсәлән, прозаик язучы Камил Кәримов 13 кандидатның барысы да булмауга игътибар биреп, Аллага шөкер, үзе безнекләр икән әле дип сүз башлады.
Менә дә бүген 12 кешедән 13-нче төркемдә монда килеп бәләде. Икнәп дуклары бегәнем, әле Аллага шөкер булган. Буяры не дәва кылучылар дип белмидер хетмәгәннәр, бу кешеләр патрулар белән алдырып, патруларны сискәндергән дәвалаучылар дип дәвалаучы сугышып йөрүче дә инде. Без инде монда кешеләр белән бергә сугыша торган машиналар, моны бу бергә иҗат итеп яшәдек. Аннан соң көрәш дип атасак, мәйданга чыккач хатын-кыз белән кешене көрәштермиләр бер вакытта да. Хатын-кызлар ия байкаш көрәшә, ирләр мәйданда көрәшә, шуңа күрә. Мин инде оттаган көрәш дип тә алдыталмыйм бу сүзне. Ләкин Тукай бүләгенә хыялланучылар, Тукай бүләге алырга хыялланучылар дип әйтсәк, дөресрәк булыр. Бу вакытта без берләшәбез инде.
Ди Камил Кәримов бу көннәрдә бик дулкынлана икән. 26 апрель җитәрәк бигрәк тә. Үз чыгышында ул Тукай бүләгенә 3-нче тапкыр тәкъдим ителүен һәм бу аның әсәрләренең бәясен төшермәвен әйтте. Базар мөнәсәбәтләренең әдәбиятка керүенә бер шылуын белдерде һәм сүзен югары нотада тәмамларга тырышты.
Матур әдәбият саклап калырга тиеш дөньяны. Һәм менә мин шушы матур әдәбиятның исән калуын телим. Безнең дә шушы матур әдәбиятның бер вәкиле буласын килә.
Диде Камил Кәримов. Сәнгат белгеше шагыйра Разалина Шахиева сүзен читтән, шарық илләреннән башлады. Иранда булганнан соң туган хис кичерешләре белән уртаклашты.
Менә Иран бүгенге көндә үзенең потенциалына нигезләнеп, борынгы мирасын барлый һәм Европада суса беткән, хәлсезләре беткән шигърият әһелләрен үзендә җыя, аларга яңа импульс бирә. Менә сез шуны күрәсезме? Минем фикеремчә, Иран бүгенге көндә иң цивилизацияле дәүләтләрнең берсе булып килеп баса.
Шунда ук ул татар әдәбияты өчен бер шылуын да әйтте.
Без нишләрбез? Без шушы диннең хырафатына кереп китербез дә базарының һәм шигырьли сүзне дә, сәнгатьне дә барысында шушыларга, шушы ржайып торган базар итнегенә, базар кытыргына бирербезне тапшырыбыз да. Менә безнең алда хәзер шундый нитра, шундый мәсьәлә тора.
Разалина Шахиева да кыскача үз тормышын күз аллап үтте. Шагыйра булырга әйтергән сәбәпләрне атады. Дәүәнисенең шигъри хатлар яздыртуын искә алды.
Дәүәнинең шытырдап-тырдаккан менә татар теле, аның чагыштырулары нарат кебек йөзле дип әйтәдер. Тәрәзәдән карап торам, килгән булан атучы атына булан атсан дугач, ул мине сагайтучы дип җырлыйдыр. Миңа шигъри хатлар үтәдер, яздыртадыр үзенең кызларына. Менә шул атмосферада мин инде кем булып, кем буласын инде.
Тукай истәлегенә багышлап традицион күн мозаикасы техникасы нигезендә башкарылган хезмәтләре өчен премиягә тәкъдим ителгән София Кузьминых иҗатының шишмә башы хакында сөйләде. Аңа тегәргә, шигәргә әнисе өйрәткән була, 5 яшендә энә тота белгән.
Уже в 5 лет я умела держать в руках иголку. Этому научила моя мама. Она работала вышивальщицей в отделе конфекцион.
Кул эшләренә кайда гына өйрәнсә дә, ул гел татар орнаментына мөрәҗәгать иткән икән.
63 году я закончил Московский институт, отделение тоже коврово-текстильное отделение. И там то же самое, то, что сочинял, а я за основу брала татарский орнамент. То есть упорно, упорно на всем протяжении всей своей жизни я работала только с татарским орнаментом.
Ди София Кузьминых. Болгар дәүләтендәге күн эшкәртү тарихлары белән дә кызыксына ул. Тукай музеендагы очрашуга да кызыклы иҗат җимешләрен алып килгән иде. Кузьминых русча узак итеп тәмләп сөйләде. Һәр хәлдә татарча белүен дә сиздерде ул. Әйткән татар сүзләре шиста аңлаешлы яңгырады. Музыка белгеше Фәридә Сәлитова да Рәмис Әймәтнең сүзен дәвам итеп, татар музыкасы белгечләренең аз булуын әйтте.
Без әйтәсез, музыка белгечләре бик сирәк. Менә Кукай премия лауреатлары арасында әлегә хәтле бер генә лауреат бар, ул Махмуд Ага Игнаҗанов. Минем фәни җитәкче, яни дә укыганда, менә әле пока шулай, шундый хәл. Мин үзем музыка белгече булам. Ләкин беренче образование минем, мин Казан консерваториясен бетердем, как пианистка.
Үзенең биографиясен сөйләгәннән соң татар музыкасының тарихына мөрәҗәгать итте.
Очень мало писалось о том, что у татар была богатый профессиональный музыка во времена Волжской Булгарии и во времена Казанского ханства. Это называется профессиональная музыка устной традиции. Была военная музыка, были войска, были духовые оркестры целые, многосоставные.
Ди Фәридә Сәлитова. Татар музыкасы тарихы, аерым алганда Салих Сайдашев хакында кызыклы мәгълүматларны аның премияга тәкъдим ителгән җыентыкларында укып була икән. Быелгы Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән Кол Шариф мәчете архитектура комплексын иҗат иткән төркем исеменнән Альбина Даишева сөйләде. Ул үз чыгышында Кол Шарифның Төркия мәчетләре үрнәгендә төзелмәвенә басым ясады.
К Турции не имеет никакого отношения, это абсолютно новая архитектура, это современная архитектура, базирующаяся на тех традициях, которые мы, к сожалению, сейчас можем наблюдать только в сохранившихся памятниках Булгара.
Барлык кандидатлар сөйләп бетергәннән соң сүз Тукай премиясе лауреаты язучы Рабит Батуллага бирелде. Ул да Камил Кәримов телгә алган дәгъвачылар сүзе белән килешмәвен әйтеп үз тәкъдимен җиткерде.
Минем арпа тарафында утыра биш өметдар. Мин кандидат дигән сүз урынына яңа татарча сүз уйлап таптым.
Таптыңмы?
Әйе, кандидат урынына өметдар. Дәгъвачы түгел. Дәгъвалап жүру ум име ризасызлык белән тартып калып жүру, даулап йөрү дигән сүз, әйме? Гәзитәдә дөрес әйтәләр, дәгъвачы дип. Өметдар, мәсәлән, илдар иле бар дигән сүз, хөкемдар хөкеме бар дигән сүз.
Диде Рабит Батулла. Аның фикеренчә, әлеге очрашуга килүчеләрнең барысы да Тукай бүләгенә лаек.
Шулай булгач, мин нишлим? Бишесенә дә бирәм, заллам әйсәм.
Тукай бүләгенә өметләнүчеләр һәм лаек булган шәхесләр белән очрашулар алга таба да булачак әле, диде Тукай музее мөдире Рәмис Әймәт. Анысында инде тамашачылар күбрәк булыр дип өметләнек, чөнки килгән кунакларның халык алдында чыгыш ясарга сусаулары сизелде.
Рөстәм Исхакый Казанда Габдулла Тукай музеенда 2012 елгы Тукай премиясенә намзәтләр белән очрашу турында сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмәндә Себер йолдызы һәм Татар егете бәйгесе үтте. Өлкәнең төрле төбәкләреннән җыелган 10 егет һәм 10 кыз татар милләтенең лаеклы вәкиле булу өчен көч сынашты. Бу бәйге быел 5-нче тапкыр үтте һәм җиңүчеләргә машина алу өчен сертификат тапшырылды. Төмәннән Гөлнур Вәлиева бу бәйге турында радиобызга язма җибәргән. Аның белән Наил алан таныштыра.
10 егет һәм 10 кыз уңганлыкта, тырышлыкта, осталыкта, зирәклектә, чибәрлектә һәм иң әһәмиятлесе милләтенең горурланырлык вәкиле була алуда сыналды. Татар яшьләренең милли үзаңын үстерү, тел, гореф, гадәт, мәдәният кебек милли кыйммәтләребезнең буыннан буынга күчүен саклап калуга өлеш кертерлек сәләтле һәм өметле яшьләрне барлау әлеге бәйгенең төп максаты. Ел башында сайлап алу бәйгесендә җиңү яулаган кызлар һәм егетләр финалга кадәр 10 көн дәвамында Төмән янындагы лагерда белгечләрдән дәресләр алды. Яшьләр белән уртак тел табу осталыгы белән аерылып торган Ялутыр мәчете имамы Раил хәзрәт Мәхмүтов дин белемен бирде. Өлкәнең татар конгрессы мәдәният департаменты җитәкчесе Вәлимә Ташкалова мәдәният дәресләр үткәрде аларга. Грек-рим һәм татарча көрәш буенча танылган тренер Әбделхак Миннебаев татар көрәше алымнарын өйрәтте. Төмән дәүләт университеты доценты Максим Сәгыйдуллин татар теле һәм әдәбияты дәресләр үткәрде. Егетләр, кызлар шул арада үзара якыннан танышырга, дуслашырга да өлгерделәр. Кызлар татар халык ашларын пешерергә дә өйрәнде. Ул арада төп сынау көне дә килеп җитте. Машина чыгышы күңелләрен бераз алгы сыткандыр мөгаен. Алдан ук җиңүчеләргә машина биреләчәге хәбәр ителгән иде. Ләкин йөзләгән тамашачы синең һәр хәрәкәтеңне, сүзеңне ютарга әзер жюри каршында югалып калмаска, дөрес атларга, оста итеп үзеңнең сәләтләреңне ашып бирә белергә кирәк иде аларга. Бәйге таләпләре матур, төз гәүдәле булу өстенә зирәк, моңлы, ягымлы, зыялы, уңган булуында татар телен һәм тарихын беленүдә сорый иде. Аларны җирне җиткереп үтәргә мәктәптә секция түгәрәкләрдә алган осталык, олимпиадаларда туплаган белем тәҗрибә булышты үзләренә. Җырчы Зөлфәт Зиннуров һәм яш җырчы Виктория Казанцева кыз һәм егетләрне үзләре белән таныштыру өчен сәхнәгә чакырды. Бу сынауда алар бер минут эчендә мөмкин кадәр тулы, төгәл һәм кыска итеп саф татар телендә кайдан килүләре, нәрсәгә сәләтле булулары, киләчәккә уй-хыяллары белән таныштырырга тиеш иде. Быелгы егет-кызларның татар телен яхшырак белүләре, сүзләрне дөресрәк әйтүләре билгеле булды. Иҗади сынау күпләгән талантларның бер сәхнәгә җыелуын ачыклады. Эльвираның аккыш, Лилияның башкорт биюе, Азалияның Фатих Әмирханның хаят повестеннән үзекне сәхнәләштерүе, Илшат Тимур башкарган җырларны тамаша шалкышлар белән каршы алды. Айдар күрсәткән милләтнең киләчәге өчен кайгыртучы көтүченең курай, сырнай, кубызда халкыбыз киләрен уйнавы да тамашачы күңеленә хуш килде. Чыгышлар арасы мәзәге дә, токмагы да, брейк-данс биюе дә, рэп җырлау да бар иде. Сәхнәгә затлы кичке күлмәкләрдәге кызлар, эшлекле костюмнардагы егетләр агыла башлагач, зал бер ара тын калды. Бу тынлыкны яшьләрнең дус-туганнарының әфәрин дигән сүзләре өзде. Аларга дәрт биреп тордылар. Аннары яшьләрдән тел, тарих, татар матбугаты, мәдәният, аш-су, театрлар, милли киемнәр, язучы шагыйрьләрне белү буенча имтихан алдылар. Менә бу турда яшьләрнең эрудициясе, фикерләү осталыгы, милли кыйммәтләрнең әһәмиятен аңлау дәрәҗәләре ачык күренде. Әдәбиятыбызны йомшак белүләре сагайтты әлбәттә. Һәм менә дулкынландыргач түземсезлек белән көткән мизгел сәхнәдә сылу татар егетләре һәм кызлары һәм жюри әгъзалары. Икенчеләре беренчеләрнең һәр кайсына сәләтләренә туры килгән исемнәр тапшырды. Алар арасында тыйнак кыз, назлы кыз, мисс онлайн, бай рухлы егет, иҗади егет кебекләре белән бергә татар радиосы гүзәле һәм егете, тамашачы мәхәббәтен яулаучылар да булды. Химаячеләр ярдәме белән катнашучылар әзерқән, спорт киімнәрі кибітләрінә сертификатлар һәм бүләкләрдә тапшырылды. Сибір Йылдызы 2012 дипломы Төмән районы Муллаш урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Азалия Габдрахимоваға татар егете 2012 исемен Бағай районы Комсомольский ауылы егете Илшат Аббасовқа бирделәр. Икесенә дә машина алырга 200 мең сум сертификат тапшырылды. Өлкәнең төрле авыл шәһәрләреннән җыелган яшьләр монда бер гаилә шикелле дуслашып, рухи байлык тупларга да өлгерде. Мондый бәйгеләр ярдәмендә тормышта төрле чиракларда югалып калмый торган, мөстәкыйль адамнар ясый, җәмгыятьтә үз урынын таба алырлык, шул ук вакытта татар телен һәм әдәбиятын үткәнен, динен, мәдәниятын, гореф-гадәтләрен яхшы белгән киң карашлы шәхесләр тәрбияләүгә этәргеч ясала, диде Төмән өлкәсе Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров. Өлкәдәге яшьләр оешмаларында иң активлары да моңа кадәр булган бәйгеләрдә катнашкан Сибір йолдызлары һәм татар егетләре.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәм һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген аның чираттагысын тыңлагыз.
Милләт мәҗлесе әлбәттә үзенең легитимлыгын ныгыту өчен яңа канунлар, мөхтәрият нигезләрен әзерләү, моңа кирәкле хокукый платформа булдыру өстендә актив эшли. Bu yönelişdə иң мөһимеш табигый канун әсәсе, ягъни конституцияны эшләп чыгару һәм аны халыкка белдерү була. Чөнки конституция булмый торып, канун чыгару, башкару һәм хөкем суд эшләрен ныклы нигезгә утырту мөмкин түгел. Ягъни нинди дә булса илнең конституциясе, аның сәяси системасының көзгесе булуы хукукый системаны билгеләү ягыннан искиткеч мөһим.
1918 елның 7 гыйнварында кешке утырышта канун әсәси редакция комиссиясыннан чыгып сыңғы тапқыр укыла. 16 гыйнварда исә милли идарә рәисе Садри Максуди аны рәсми рәвештә игълан итә.
Конституцияның 1-18 мәддәсе, ягъни статьясы документның гомуми сәяси хукукый өлешен тәшкил итә. Аннан соңгы өлеш Милләт мәҗлесе канун чыгару органы структурасына һәм эшенә багышланган 19 мәддәдә башкарма хакимият органнары, милли идарә, 3 министрлык нәзарәт хәлмәләренең вазифалары, 7 мәддәдә вилаят, губерна мәҗлесе, 13 мәддәдә вилаят идарәсе, 8 мәддәдә авыл мәҗлесе һәм идарәсе, 3 мәддәдә конституцияга үзгәрешләр кертү һәм яңадан тикшерү аңлатылган.
Шулай итеп, Конституция 93 мәддәдән гыйбарәт булган. Түбәндә Милләт мәҗлесе башкарган эшләрнең иң мөһим үрнәкләреннән берсе итеп бу Конституцияның тулысынча 1-9 мәддәсен һәм әлешчә башка мәддәләрен бирәбез.
Беренчесе, ішкі Русия вә Сібірдәге мүсілман түрік татарлар бірден милләт нұхасыл ете. Бу милләт өзінің вәкілләрін мәжбур иту кішін әйе. Ішкі Русия вә Сібір мүсілман түрік татарларының хәр қайсысы Русияның ниндегіне вилаятінде ешесәлерді, бу милләтнің әғзалары болып есәпләне. Бу милләтнің дині болған ислам дині Русиядәге башқа диннәр білән бір тигіз.
Икенче, Ишкы Русия вә Сибир мусульман түрк татарлары бер милләт буларак һәр төрле сәяси һәм юридик хукуклар белән тәэмин ителгән хөкем юридик шәхес буларак таныла.
Өченче, Ишкы Русия вә Сибир мусульман түрк татарлары Русия дәүләтен тәшкил иткән башка милләтләр белән бөтен хукукта да бер тигезләр.
4. Ишкы Русия вә Сибир мусульман түрк татарлары дини, милли һәм мәдәни эшләрендә, милли салым һәм хәйрия эшләрендә тулы автономияга ия.
5. Ишке Русия вә Сибир мусульман түрк татарларының дини һәм милли үзенчәлекләре милли эшләрне тулысынча үз кулларына алуларында гәүдәләнеш таба.
6. Милли автономия органнарының иң югарылары да, иң түбәннәре дә рәсми органнар буларак таныла.
7. Милли автономияның иң югары органы Милләт мәҗлесе, дини, милли һәм мәдәни эшләрдә, хәйриячелек һәм милли салым мәсьәләләрендә канун чыгару хукукына ия. Милләт мәҗлесе хөкүмәт Русияның үзәк хөкүмәте белән мөнәсәбәтләрендә үзенең башкарма органнары аша милләтнең вәкиле буларак таныла.
8. Дини, милли һәм мәдәни эшчәнлек, хәйриячелек һәм милли салым эшләре дәүләт, Русияның үзәк хөкүмәте, өлкә, федераль автономияле җөмһүрият яки дәүләт яисә вилаятлар, земство, җирле хакимият һәм шәһәр органнарының канун чыгару һәм башкару органнарының хукукы эшчәнлеге кысаларында йөртелмәс. Бу мәсьәләләр белән бәйле канун чыгару һәм аларны тормышка ашыру милләтнең автономияле органнары карамагында.
9. Түрк татар милләте үзенең дини һәм милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен милләт әгъзаларына вәкилләренә махсус салым салу хукукына ия. Дәүләт, өлкә, земство һәм шәһәр идарәләре үз хәзинәләреннән түрк татарларының мәдәни ихтыяҗлары өчен сарыф итү максатында ел саен аларның түрк татар бөтен халык эшендәге процент нисбәтенә карап бюджеттан акча бүлеп бирә. Бу акча милләт мәҗлесе билгеләгән план буенча һәм аның тикшерүе астында тотыла.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.